Nolotellaan, eli mä oon Lappalaisen Vesa tuolta yliopiston IT-tiedekunnasta ja näyttelen nyt tätä TIM-ympäristöä. Tuossa lukee, että vähemmän on enemmän kuin oppimisympäristö. Vähemmän tulee nyt siitä, että mulla on tällä hetkellä niin kun tää on ainoa, mitä mä käytän opetuksessa. Elikkä mä oon 82 aloittanut, elikkä nytten 37 vuotta, kun mä oon opettanut, niin mä oon tähän suurin piirtein, tai ollaan ympätty tähän suurin piirtein se kaikki, mitä minä tarvitsen opetuksessa. Se ei tarkoita sitä, etteikö joku toinen löydä asioita, mitä meiltä puuttuu, mutta en tarvitse niitä muita työkaluja. Eli TIM on The Interactive Material. Jos joku on koskaan harrastanut mitään pelaamista, niin 90-luvulla oli semmoinen hieno peli kuin The Incredible Machine, missä kasattiin, mikä oli oikein tämmöinen fiksu ja kehittävä peli, niin tämä nimi tulee vähän sen kunniaksi, ja tämänkin nimi piti olla The Incredible Material, mutta tästä puuttuu vielä muutamia ominaisuuksia, mitä alun perin oli tarkoitus tehdä, mutta sanotaan, että kohtuullisen likellä ruvetaan olemaan. Mä vähän joudun lyhentämään, mä eilen pintä esityksen Tampereella, mä vähän joudun lyhentämään sitä, niin mä lyhennän noista historiajutusta ja muusta siinä. Mikä nyt ollaan tämän TIMin kanssa, niin tämä on dokumenttipohjainen pilvipalvelu, eli tarkoittaa sitä, että ei tarvitse mitään asentaa mihinkään sen, kun rupeaa käyttämään. Ja dokumenttipohjainen tarkoittaa sitä, että jos katsotte maailmaa ympärille, niin oikeastaan kaikki, mitä tehdään, niin on enempi tai vähempi dokumentteja. Eli kaikki se, mitä siinä opetuksessa tarvitaan, niin rakennetaan dokumenteista niitä luovasti soveltaen. Että meillä on tässä kaksi käsitettä, dokumentti, ja dokumentti koostuu lohkoista. Lohko on yksinkertaisimmillaan suomen kielen kappale, se voi olla useampikin kappale, mutta sitten se voi olla tämmöisiä erilaisia interaktiivisia elementtejä. Ja miten niitä nyt sitten sattuu liimailemaan, niin sillä pystyy tekemään sen, mitä mielikuvitus antaa periksi. Siellä on joku 7000 käyttäjää, meillä yli 22 000 dokumenttia näytti olevan, kun eilen katoin. Se on aika paljon, niin kun ajattelee tämmöiseksi, että itse tuotettua materiaalia. Mihin se sopii, niin ihan täysin semmoista, että ei nähdä ikinä sitä oppilasta. Eli mun henkilökohtainen opetus on ihan perinteistä luentoläsnäolo-opetusta, ohjausta ja niin edespäin. Ja sopii siihen, mutta on myös mulla opiskelijoita, joita mä en koskaan näe, en välttämättä edes tenttitilanteessa. Eli kaikki siltä väliltä, mitä vaan keksii tekemään. Ja jos nyt otetaan joku esimerkki sieltä, niin voin tuosta laittaa tuon kiertään, niin tuossa on sama paperilla. Eli alun perin tehtiin aikanaan sillä tavalla, että meillä oli paperiset luentomonisteet, sitten tuli tämä webbi, niin tehtiin silleen, että niitä sai myös webistä, mutta nyt mennään toisinpäin, että kaikki on webissä, mutta sieltä pystyy periaatteessa tulostamaan tuommoisen kirjapainotasoisen monisteenkin. Eli tuo moniste, mikä tässä on, niin mitä siinä on 300 sivua vai muuta, niin on tässä niin kuin nytten yhtenä materiaalina. Ja se kantava idea on siinä, että meillä olisi teoria ja ne interaktiot olisi samassa paikassa. Että tuossa oli äsken hieno oppimisympäristö, mutta siellä on tehtävät eri paikassa ja teoria hankitaan jostakin muualta. Että oli se yksi ainut, mitä minimissään tarttis lukea. Ja nämä interaktiot voi olla vaikka tämmöisiä, niin kuin mulla on tässä monisteen alussa on tehtävä, missä pitää järjestellä nämä lauseet oikeaan järjestykseen, että saa toimivan ohjelman. Ja nyt pitää muistaa, että mun esimerkit on aika pitkälle ohjelmoinninopetusta, koska mä opetan ohjelmointia, mutta siitä ei vielä millään tavalla tulkita, että tämä olisi niin kuin vaan ohjelmoinninopetuksen tämä ympäristö, vaan se on ihan mihin tahansa. Eli yhtä hyvin tämä voi olla vaikka historian aikatapahtumia, mitä järjestellään. Eli näitä interaktioita voi käyttää mihin tahansa muuhunkin tarkoitukseen. Ja totta kai sinne voi upottaa videoita ja muita. Eli kaikki semmoiset, mitkä meillä aikanaan oli, että ohjelmia oli siellä paperiversiossa, vaan teksti, että tuossa se ohjelma on, niin nyt ne voi niin kuin tässä ajaa ja opiskelija voi heti tehdä tässä minun interaktiossa, voi tehdä niihin kokeita, että mitä tapahtuu. Ja sitten ne voi kirjoittaa opiskelijat tänne kommentteja niin paljon kuin haluaa. Ja tuossa, jos mä muistan puhua muista kommunikaatiotavoista, niin tämä on melkein noussut isommaksi kommunikaatiotavaksi opiskelijoihin, että ne näiden materiaalin sekaan pistää kommenttia, että tota en ymmärtänyt, että tota en saanut toimimaan. Heti kun ne lisää tuonne tuommoisen kommentin, niin mulle tulee sähköposti, missä on suoraan linkki tuohon kohti. Jos se on joku opiskelijan tehtävä, niin mä pääsen vielä sen opiskelijan tehtävässä siihen kohdassa, millä se on se ongelma, ja pystyn niin kuin heti siihen vastaamaan ihan millä laitteella tahansa näistä. Eli on se kännykkä tai tabletti tai mikä mulla sattuu sinne olemaankaan kädessä.
Mihin se liittyy tuo kysymys sitten tuossa? Liittyykö se?
Tässä.
Niin, tuo kysymys. Voiko se liittää mihin kohti vaan tuota materiaalia?
Joo, siis meillä dokumentti koostuu lohkoista, ja jokainen lohko voi olla tekstiä, lohkona voi olla teksti tai sitten tota materiaalia, tai tämmöinen interaktiivinen
tapahtuma. Niin, tuossa näkyy sinisellä se lohko, eikö ole, että jos sen tekstikappaleen viereen, se tulee sininen pakko.
Joo. Okei, eli tätä meillä on nyt sitten se, esimerkiksi se monisteen verran, tai jos on pikkukurssi, niin pari sivua, tai kaikki siltä väliltä. Ja tuossa näitte sen, että mitä se on niin kuin PDF-ksi tehtynä tuo sama asia. Eli tavoite on, että me saataisiin tämmöinen täysin oppialaan riippumaton, että kun monet oppimisympäristöt johonkin tiettyyn tarkoitukseen, että tässä nyt ei olisi niin kuin se, siitä kiinni, että opetetaanko kieltä vai historiaa vai muuta. Esimerkiksi tänä keväänä tulee tänne kielten opetukseen olevia tehtäviä enempi. Ja sitten mun se ihanne oli siinä, että kun tämä on tämmöinen tietyssä mielessä wikimäinen, eli kuka tahansa voi kirjoittaa tätä materiaalia. Eli periaatteessa tekin voi sitten nyt muuttaa tätä materiaalia, jos mä annan teille oikeuden tuohon. Niin mun näkemys on se, että jollakin opettajalla on hirveän hyvä idea, että miten opetetaan vaikka derivaatteja, toisella on hirveän hyvä idea, että miten opetetaan integraali, niin sit opettajat voisivat niin kuin yhdessä kirjoittaa sitä materiaalia ja pistää sinne niitä tehtäviä ja sillä tavalla saadaan niin kuin paremman materiaalin, eihän ketään kirjakustantaja-edustajaa paikalla, että päästäisiin eroon siitä kustantajien ilkivallasta ja saataisiin niin kuin hyvää ja toimivaa materiaalia. Ja mulla esimerkiksi on oppilaille muokkausoikeus tuohon dokumenttiin, ja siellä on paljon ihmisiä, jotka sitä on korjannut. Joku sanoo, että hän harrastaa suomen kieltä. Sitten mä sanoin, että okei, korjaa sinne, ja sitten se korjaa sinne sitä, minkä mä oon sanonut, ehkä liian monella pilkulla siinä, ja niin edespäin. Esimerkiksi tässä materiaalissa, mitä äsken katsottiin, niin tämähän oli suomessa kirjoitettu, mutta tässä on semmoinen ominaisuus, että jos me halutaan tehdä useammalla kielellä se sama materiaali, niin mä voin tilata tästä, että tee mulle tästä englantilainen versio. Ja luonnollisesti se ei käännä sitä, en minä yritä niin kuin mahdottomia tarjota. Mutta siitä tulee niin kuin uusi kopio tästä, ja nyt siis se, joka osaa sen englannin siinä, niin voi kirjoittaa sen kopion päälle sen englantilaisen version. Ja tämähän voi tehdä Wordille ja kaikilla muilla järjestelmillä. Mutta pointti on siinä, että jos mä muutan tätä alkuperäistä materiaalia, niin sitten se, joka vastaa siitä englanninkielistä versiota, niin saa sähköpostia, että tuo muuttu. Se saa suoraan linkin siihen, mikä muuttu. Ja siihen englanninkieliseen versioon tulee sille kääntäjälle merkintä, että tämä ei ole enää se käännös siinä ajan tasalla. Ja sitten sitä, kun se klikkaa, niin se näkee sen, että mikä oli se suomenkielinen versio ennen muutosta ja mikä se sen kyseisen lohkon suomenkielinen versio muutoksen jälkeen. Se voi tehdä ne muutokset siihen. Eli oikeasti on niin kuin mahdollista ylläpitää niin kuin useita eri kieltä, mikä niin kuin oikein millään muulla järjestelmällä onnistuu, että niillä ei enää mitään tekemistä sen jälkeen, kun ne on niin kuin irtautunut toisistaan. Sitten jos mulla on tuossa 300 sivua materiaalia, niin tähän kuuluu semmoinen ominaisuus kuin lainaaminen. Eli mä voin tehdä sillä tavalla, että mulla on tuo iso materiaali, mä muutamat kohdat sieltä kopioin toiseen paikkaan, mutta mä en kopioikaan niitä, vaan mä sanon, että mä lainaan ne. Ja sillä tavalla sitä muodostuu mahdollisesti pienempi, tai sitten mä useasta pienestä dokumentista lainaan yhden ison dokumentin. Ja nyt kun niitä alkuperäisiä muutetaan, niin se kopiot muuttuu sitten samaan tahtiin. Eli tällä tavalla, että jos siellä on jotakin niin kuin aika muuttaa sisältöä, niin ei tarvitse miettiä, että missä kaikilla tämä oli, vaan muuttaa sitä yhtä paikkaa, ne kaikki lainatut muuttuu samalla kertaa. Opiskelijalle tämä, kun se aloittaa, niin näkyy sitten semmoisena, että sillä on ne kurssit, missä se on mukana, niin näkyy tuossa, että siinä mielessä tämä rupeaa jo olemaan niin kuin oppimisympäristö, että kun se yhden dokumentin joskus mennyt ja sanoo, että tämä on mun kurssi, niin tavallaan voidaan sanoa, että se kurssi tulee siitä. Eli meillä ei niin kuin siinä mielessä ole kursseja niin kuin jossakin oikeassa oppimisympäristössä, mutta nimitetään siellä yksi sivu siellä dokumenteissa, että tämä on se kurssin pääsivu. Niin silloin meillä on tavallaan se kurssikin olemassa sillä käsitteellä, että meillä on olemassa se dokumentti. Tuo katsottiinkin äsken. No sitten esimerkiksi, että minkälaisia voisi olla nuo interaktiot, niin tuossa mulla on tuommoinen esimerkki, ja kuvitelkaa sitä omaa ainetta näin enempi tuohon tilalle. Eli nyt mulla on tehtävä, että näiden sanojen, tämä on ihan sieltä ohmointikurssin aika alkupäästä, että nyt näiden sanojen tilalle pitäisi kirjoittaa niitä oikeita sanoja, mitä tuohon tulee. Niin sitten me voidaan tehdä sinne tämmöisiä lohkoja, mitä voi aukasta milloin siinä lukee, että jossakin helposta tapauksessa jopa ihan suoraan, että tuohon pitää kirjoittaa public ja niin edespäin. Ja sillä tavalla sitten voi hakea sieltä enempi tai vähempi vinkkejä sen tekemiseen. Ja sillä tavalla mulla esimerkiksi nyt noihin kaikkiin kurssin ydintehtäviin on niin kuin täällä tämmöisiä vastaavia tehtäviä, millä niin kuin pääsee liikkeelle, koska yksi isoin valituksen aihe on aina, että miten mä pääsen jossakin tehtävässä liikkeelle. Ja sitten kun siinä on muutama, millä harjoittelee sen, ja sitten sen jälkeen tehtävä, millä se voi sitä mennä suoraan. Mulla nyt otetaan tuosta vaikka yksi live-kurssi. Nyt tämän nauhoituksen takia niin nämä nimet on tästä hävitetty. Mutta oikeasti mulla näkyisi tässä niin kuin ne opiskelijoiden nimet, mitkä on tehnyt tätä demoa. Eli meillä nimitetään demoiksi semmoisia, mitä jotkut sanoo viikkotehtäviksi tai harjoituksista tai mitä ne onkaan, mutta meillä on matikan laitoksen ajolta ne aina ollut nimellä demo. Eli tätä demo nelosta on nyt mulla 309 opiskelijaa tehnyt. Siitä mä voin katsoa, että oho, siellä on joku tehnyt noin vähän se, järjestellä sitä noiden mukaan. Tai mennä yksittäiseen tehtävään. No tuossa mulla on esimerkiksi tuommoinen tehtävä, että kirjoita itsearviointi siitä, miten viime kerralla pärjäsit. Ja sitten mä vähän niitä luen, että mikä siinä oli, ja sitten mulla on tehtäviä, että mikä oli vaikeaa tällä kertaa ja tämmöisiä. Mutta otetaan tuossa tuommoinen järkevämpi, missä on vähän lyhyempi. Eli tuossa on vaikka tuommoinen yksi tehtävä kakkonen, mihin on 295 opiskelijaa vastannut. Eli jos mä klikkaan täältä, niin siihen tulee sen opiskelijan kohta, tai sitten mä voin tästä ottaa nimellä, silloin kun ne nimet näkyy, niin kenen tahansa opiskelijan. Mutta sitten monessa oppimisympäristössä on sitä, että mä pääsisin käsiksi siihen ajatuksen juoksuun, mitä se on tehnyt. Eli nyt ne kaikki vastaukset, mitä se on koskaan tähän yrittänyt, niin löytyy tästä. Niin kun, eli pystysuunnassa rullaamalla mä pääsen opiskelijoita ja vaakasuunnassa rullaamalla mä pääsen tämän yhden yksittäisen opiskelijan vastauksiin täällä. Eli tässä on se henkilö ensimmäinen vastaus, tämä on 21 kertaa tämä opiskelija näköjään yrittänyt tätä tehtävää. Ja sitten voi lähteä miettimään sitä, että jos siellä niin kun tulee paljon yrityksiä ja onko kaikilla se eka yritys samalla tavalla väärin ja se on samalla tavalla väärin, niin onko minulla joku vika, että mä en ole neuvonut oikein sitä. Yksi ihan tämmöinen oikein simppeli asia, minkä löysin tällä tavalla, oli kertomerkki. Eli koulussa opetetaan, että jos kerrotaan A ja B, niin kirjoitetaan A, B ilman mitään merkkiä. Ja ohjelmoinnissa siihen väliin pitää pistää kertomerkkiä. En mä tätä ollut ikinä muistanut kertoa. Ja sitten kun se näki, että se niin kuin kaikilla ensimmäinen versio oli ilman kertomerkkiä, niin siitä huomaa, että tässähän nyt on tilanne, mikä puuttuu niin kuin minun sillä teoriapuolelta kunnolla sanottuna. Eli kaikki ne, mitä ne on tehnyt, niin mä voin tästä käydä katselemassa. Sitten täällä on tämmöisiä mystisiä punaisia palkkeja täällä reunassa. Eli noin mystiset punaiset palkit on ideana, oli minusta hyvä, mutta käytännössä ihan niin hyvin toimi. Eli idea oli se, että sitä mukaan kun opiskelijat lukee tätä, niin ne klikkailee näitä punaisia pois. Ja sillä tavalla ne itse tietää, että minkä osa niistä materiaalista on lukenut. Eli nyt mulla on tarkoitus päästä tuommoiseen lineaariseen materiaaliin, niin kuin tuo kirja on, että kun se lukee alusta loppuun, niin silloin tietää asiasta jotakin. Mutta en mä halua estää sitä, että jos joku haluaa sitä loikkia, niin tavallaan sillä, että se merkkailee on luetut, niin se tietäisi itse, missä se on menossa. Ja sitten ilkivaltaisesti minäkin tiedän, mitä ne on lukenut. Eli esimerkiksi mä voin mennä täällä katsomaan, että tota, kuka on lukenut mitäkin tuosta meidän materiaalista. Tuosta ehkä voin paremmin selittää sitä. Eli nyt esimerkiksi tota, tuo käyttäjä on 54 lohkoa siellä dokumentissa klikannut sieltä sen punaisen pois. Tuo käyttäjä on klikannut 22 lohkoa pois. Ja kuitenkin se viikkotehtävä olisi ollut semmoinen, missä kaikki olisi kyllä pitänyt kaikki lukea, eli se ei oikein onnistunut, että ne klikkailisi sitä. Mutta se oli yritetty tehdä silleen helpoksi, että tälleen iPadilla menee, niin sitä voi niin kuin vaan peukulla sitä punaista sieltä klikkailla pois. Mutta että mä paremmin pysyisin selville siitä, että mitäs ne on lukenut, niin täällä on sitten tämmöinen, että tämä on koskenut 57 kappaleeseen, ollut 94 kappaleen päällä silleen, että hiiri on siinä jollakin tavalla ollut. Ja 73 kappaletta sillä on ollut näytöllä niin pitkä aika, että sen niin kuin normaali lukunopeudella pystyisi sen kyseisen kappaleen sitä näytöltä lukemaan. Eli tuo Any of Bar Hover Screen, niin 99 kappaletta sillä kaverilla on ollut sillä tavalla siinä näytössä, että se todennäköisesti on niitä edes siinä vähän yrittänyt katsoa. Ja nyt kun siellä joku sanoo, että mä ymmärrän mitään Forsil-mukoista, niin mä voin käydä katsomassa, että onko se ikinä ollutkaan siellä tienoilla koko materiaalissa, mistä sitä puhutaan. Ja sitten sanoo, että voisiko se johtua siitä millään tavalla, että sä et siitä mitään ymmärrä. Dataa aika paljon.
Tuleeko seuraava version kamera, joka seuraa silmän liikkeen?
No, en mä tiedä. No okei. Okay. No sitten tota... Luennot mä pidän vähän tälle, mutta luennot on aika paljon semmoista, että mä teen siellä jotakin. Ja tota, se on se 1,5 tuntia yhtä kyytiä sitten se luento. Ja nauhoitan sen samalle kuin tämän, että siitä tulee sitten ruutukaappaus. No, se nyt on aika epätoivosta, että sitten jos jälkeenpäin haluaisin löytää sieltä jostakin luennolta jotakin, että mitä mä oon siitä sanonut. Niin mulla on esimerkiksi nyt opiskelijoille tämmöinen tehtävä täällä, että tota, niitä on 1,5 tunnin videoita, niin ne kun, eli jos mulla on 300 ihmistä kurssilla, niin ehkä sieltä semmoinen 100-70 käy siellä aktiivisesti luennolla ja loput enemmän tai vähempi katsoa noita videoita. Niin ne, jotka katsoo videoita, niin ne voi tehdä sillä tavalla, että ne saapii siitä yhden demopisteen, jos ne indeksoi niitä videoita. Eli sillä tavalla mulla tulee niin kuin kurssin loputtua sitä kurssista sitten tämmöinen hakusanapohjainen juttu, että esimerkiksi aikavaativuudesta mä oon puhunut luennolla 10 minuuttia ja siihen on vielä linkki siihen, että missä se on monisteessa. Ja opiskelijan puolelta tämä lisääminen on suurin piirtein tämmöinen, että se lisää tuonne pätkän ja sitten tota, ohjelmointi kakkoselle on täällä videolinkin laittaminen ja sitten se laittaa siihen, että monelta se alkoi siinä videossa ja monelta se loppui ja napsi. Ja sen jälkeen meillä on sitten tämmöinen, mistä pystyy oikeasti pääsemään tiettyyn videon kohtaan ilman että tota, siinä tarvii niin kuin etsiä mitään mistään. Tuo voi vähän kestää. No niin, sitten tota, on olemassa maailmassa hirveästi chattiohjelmia ja muita. Ja yksi opiskelta tullut iso valitus on ollut se, että miksi meillä on niin paljon erinäköisiä alustoja. No, me tehtiin yksi lisää. Mutta tota, ideana on se, että sit niitä mitään muuta ei tarvittaisikaan. Eli tuommoinen normaali tota, chatti, niin eihän se oikeastaan ole mitään muuta kuin dokumentti, minne tulee se uusi viesti, mikä on olemassa. Niin sillä tavalla me voidaan rakentaa niin kuin tämmöinen keskustelu, tota, että mä voin laittaa vaikka tänne painikkeen, että joku on kirjoittanut jotakin ja sitten mä voin lisätä tänne uuden viestin ja niin edespäin. Ja taas joka haluaa tätä kuunnella, niin voi sieltä käydä ruksimassa itsellensä, että jos tänne tulee uusi lohko, niin se sitten saa siitä taas sähköpostin. Luentoja varten, ettei sä luennolla tarvii tota istua tumput suorana, niin on tietysti yksi tavoite, että tuo luentomoniste on siellä joko sähköllä tai tuolla tavalla auki ja sinne voi niitä tehdä, mutta sitten mä olen leikannut tänne niin kuin osan niistä asioista, mitä siellä luennolla, esimerkiksi tuossa monisteessa, tämä kuva on tuolla monisteessa, niin mä olen leikannut sen tänne luennolle tai lainannut oikeastaan. Ja nyt jos mä piirrän tänne jotakin tänne kuvaan luennon aikana, niin se opiskelija voi piirtää samat asiat ja sitten mä voin katsella, että kuinka moni sinne on piirrellyt niitä samoja asioita. Ja sitten kun ne taas valittaa, että ne osaa, niin sitten mä sanon, että ethän se siellä luennolla olisi piirtänyt sitä, mitä mä piirsin sinne. Eli mä voin tehdä sitä luentoa varten tämmöisiä pikkusivuja. No joo, nuo on ehkä enempi tietotekniikkajuttuja. No sitten, mikä tuommoinen opinnäyte on, gradu tai kandi, niin eihän se ole mitään muuta kuin dokumentti. Eli mulla tehdään nyt myös kaikki opinnäytteet. Jos joku tekee mulla gradu, niin se kirjoittaa sen tänne järjestelmään. Ja mikä se hyöty on molemmille osapuolille, niin se hyöty on siinä, että ensinnäkin se saa siitä kirjapainotasoisen painetun version niin kuin click. Eli nyt sitä gradusta on niin hyvä, kun nykyisellä kirjapainotaidolla pystytään tekemään merkittävästi parempi kuin mitä Wordillä saadaan niin kuin tekstipihalle. Ja sitten minulle se hyöty on siinä, että mä pystyn tuon luentoseinän tuosta kiinni ja menen tuommoiseen paikkaan kuin velpit, virtuaaliset, esipainetut, liukkaat, postit, laput. Elikkä tuommoinen tyypillinen tehtävä tai gradu tai joku muu, niin siellähän toistuu samanlaisia virheitä tai hyviä asioita, niin kuin enempi tai vähempi ne samat siellä koko ajan. Niin silloin mä voin etukäteen tehdä sinne tämmöisiä virtuaalisia esipainettuja liukkaita postitlappuja, näette miten liukkaita ne on. Ja nyt jos mulla on jotain huomautettavaa tästä asiasta, niin mä voin sitten vaikka laittaa tuohon, että tarkenna kuvausta ja sitten saman tien kirjoittaa siihen jonkun kommentin. No onhan näitä niin kuin monessa muussa systeemissä, PDF-hän voi tehdä samanlaisia merkintöjä, mutta huono puoli on siinä, että jos se kaveri tekee siihen PDF-ään jotakin, niin sen jälkeen, kun mä saan uuden version, niin kaikki merkinnät on hävinne. Ja mä aloitan taas alusta sen sama asia. Eli nyt mä luon sitten ne edellisen kerran merkinnät täällä ja seuraavan kerran, kun se kaveri on tätä graduansa parantanut, niin mä näen, että onko se tehnyt näihin jotakin. Ja jos tässä tätä kommentointia on, niin me voidaan jatkaa tätä kommentointia. Että se kaveri voi tuohon kommentoida, että on eri mieltä. Ja sitten mä voin, että jokainen tuommoinen kommentti voi niin kuin muodostaa uuden keskustelun sinne. No sitten tolleen, mä otan pois tämän tähän, kun tuo on jo hyväksytty graduun, niin ei tarvitse enää korjata. Sitten tuommoisen esimerkiksi tuossa opinnäytteen seurannan kannalta, niin sehän on aika raskasta, jos mulla tulee gradusta yksi versio, mä luen sen läpi, tulee toinen versio, mä luen sen alusta asti uudestaan läpi. Niin nyt jos käytetään hyväksi sitä, että sinne tuli ne punaiset merkinnät silloin, kun mä en ole lukenut sitä kappaletta, niin nyt kun mä luen tämän graduun, niin mä klikkailen tästä ne punaiset pois, eli täällä ei pitäisi olla niitä enää, kun mä oon tämän jopa lukenutkin. Ja nyt jos se kaveri tänne jotakin tekee uutta, niin ensi kerran kun mä en tätä lukemaan, niin siellä on se punainen palkki siellä reunassa, ja mä näen, että tuo on se uusi, mitä se on tehnyt viime kerran jälkeen. Onhan tämäkin periaatteessa Wordissä olemassa, mutta se ei ole henkilökohtainen. Eli tämä kertoo sen, että mitä se on muuttunut sitä gradusta sen jälkeen, kun minä sen luvin. Ja sitten on Kalle on toinen ohjaaja, niin hänellä sitten näkyy se, että mitä sitten on muuttunut siitä, kun hän luki sen. Että kaikki nämä diff-työkalut ja muut, niin ne tuottaa vain diffin siihen viimeiseen versioon, mutta se voi olla monta pykälää taaempana, mistä mä oon sen tehnyt. Sitten jos se kaveri muuttaa tätä kappaletta lohkoa, kirjoittaa sinne jotakin uutta, niin sen jälkeen mä näen sen siellä omassani, että siinä on keltainen palkki, että tuota se oli niin kuin kirjoittanut, mutta nyt se on muuttunut.
Voisitko päättää semmoiseen yhdessä työskentelyyn muutenkin?
Siis ehdottomasti.
Siis ihan yhdessä useita ihmisiä niin tekee, niin siis ajantasalla siinä, että kuka on missäkin menossa ja kuka on lukenut.
Joo. No esimerkiksi meillä on tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat tulee täällä, ja sehän on tyypillinen tapa, että ensin kun on yhden, missä lukee 10 000 euroa, ja sitten joku käy siihen vaihtaa 100 000 euroa, niin on se kiva nähdä, että jos mä niin kuin jo mielessäni olin hyväksynyt, että tuon kanssa me eletään, mutta sitten tuo 100 000 kuulostaa jo kovalta, että mä näen, että se ei ole salakavallisesti muuttunut. Normaalistihan te saatte aina näitä valmisteluasiakirjoja niin kuin koko ajan uusia ja uusia, että tiedä, että mikä sillä on siellä edellisessä muuttunut, niin aika raskastahan se homma on sillä tavalla. Meillä on täällä matematiikkaa voi kirjoittaa ihan täysillä, eli tilastotieteen kursseja on tilastotieteen laitoksella, tai ei laitoksella, kun matematiikan laitoksella on tilastotiede nykyisin, niin siellä on tehty tänne, ja siellä ne interaktiot voi olla nyt sitten mitä tahansa. Välillä niillä on monivalintakysymyksiä, ja välillä niillä on sitten jotakin R-ohjelmia tai muuta, missä voi kokeilla sitä, että mitä tapahtuu, jos me tuommoinen jakauma noilla parametreilla tehdään, että ihan mitä se tulee mieleen. Matematiikan puolella on sitten näitä kalkuluskursseja ja muita samalla tavalla, eli sinne voi latoa ihan täyttä matematiikkaa niin paljon kuin haluaa. Mä voisin oikeastaan näyttää sitten, että minkälaisia ne voi olla ne interaktiot. Että jos nyt ymmärrät, että se on niin kuin iso dokumentti, missä on teoria ja jotakin interaktiota seassa, niin että mitä ne interaktiot voi siellä olla esimerkin vuoksi, niin vaikka tuosta. Eli niin kuin näissä mun hommissa, niin ne interaktiot voi olla tämmöisiä, että meillä on ohjelma ja tuossa on lumiukko, ja jos mä vaihan sen lumiukon pään koordinaattia, niin sitten se lumiukon pää on tuossa kohti. Eli mitä tahansa, missä sellaista koordinaatin tai mun kaltaista haluaisi opettaa, niin voi tehdä. No sitten meidän tapauksessa niin kuin yksi esimerkki niin voisi olla tämmöinen, että tee ohjelma, joka kääntää tämän taulukon toisin päin. On tyypillinen, meillä ohjelmointikurssit aloitetaan ja ihmetellään, että ihmiset, miksei ne osaa mitään, mikä siinä menee pieleen. Siinä menee pieleen, että ne ei tiedä, mikä on taulukko, ne ei tiedä, mikä on päinvastainen järjestys, ne ei tiedä, mikä on ohjelma. Niin sen jälkeenhän siinä on mahdoton lähteä tekemään mitään. Mutta jos lähdetään sitä ongelmaa lähestyyn toisinpäin, eli sillä tavalla, että kuka tahansa pystyy tämän ratkaisemaan, jos mä sanon, että siirrettää kakkonen tuonne 55 paikalle, eikö niin siitähän se periaatteessa lähtee kääntymään, mutta eipäs lähekään, kun se katosi se 55 meiltä. Eli enhän mä voi sitä tuossa noin tehdä, eli munhan pitää ennemmin tai myöhemmin tajuta, että tuo 55 on pakko laittaa jonnekin jemmaan. Olkoon sen nimi vaikka Jemma, jonnekin Jemmaan, että mä voin sen kakkosen siirtää tuonne ja se 55 tuonne. Ja sitten varmaan tuo Jemma ja tuo tuonne ja tuo tuonne. No okei, nyt se on päivässä järjestyksessä taulukko meillä. Mutta mitä se teki, niin se kirjoitti meille se ohjelman tuossa. Eli nyt me saadaan tehtyä niin päin, että se ohjelmahan on se, mitä ihmisen pitäisi kirjoittaa, mutta oikeastihan se ohjelma on vaan sitä, että sillä toistetaan niitä, mitä ihminen tekisi, niin tehdään se niin päin, että jos sen ongelman osaa ensin ratkaista, niin me saadaan se ohjelma siitä. Ja sitten tästä, kun lähdetään sitten myöhemmin ihmettelemään, että täällähän toistuu samannäköisiä asioita, niin saatetaan huomata, että täällähän tarvitaan jotain silmukkaa tai muuta, mitä siellä on mukana. Jos haluaa jotain tämmöistä ihmeellistä 3D-grafiikkaa, niin sitä voi tehdä parilla rivillä tuonne. Jos webbitouhuilua harrastaa, niin voi tehdä vaikka tuommoisen, että jos haluaa, että tuo otsikko on vaikka punaisella, niin voi kokeilla sinne punaista ja sitten se otsikko on punaisella. Eli normaalisti nämä on niin kuin hirveän pitkiä nämä välivaiheet tässä. Kielten opetuksessa se nyt voisi olla vaikka tämmöistä. Tai tekstiä, ja tyypillinen ylkkäritehtävä on, että on tekstiä ja sitten valinnat siihen. Paitsi näihin valintoihin voi kirjoittaa sitten sen, että mikä on niistä se vastaus sitten, tai mikä on se syy, miksi tämä oli oikea tai väärä valinta, mikä usein tahtoo näistä monivalintajutuista valitettavasti jäädä pois. Tuossa on Aalto-yliopiston komponentti upotettu tähän, eli tämmöinen, missä pitää vetellä artikkeleita tänne paikalleen ja siitä saa sitten jonkunlaista palautetta. Ja sitten noita on, että klikkaile pääverbit ja muuta, niin monenlaista ja mitä nyt tuossa voisi olla. Kalevalasta voi tarkistaa, että onko kirjoitettu teksti runomitaksi vai ei, niin sitten saa sitä tiedon, että nyt siinä ei ole tarpeeksi tavuja, että se menisi siinä Kalevalan runomitassa historiassa. Tämä tosissaan voisi olla vaikka tuommoinen, että järkkää tapahtumat aikajärjestykseen. Sitten yksi semmoinen komponentti, mitä kuka tahansa voi käyttää, niin olisi tämmöinen kuva ja sitten mitä tahansa kuvia tai tekstejä. Ja niille voi opettaja sanoa, että mihin ne pitää raahata. Eli täällä voisi olla vaikka tämmöinen tehtävä, että raahaa Turkuun, minne se kuuluu ja muita paikalle. Mutta ne voi olla mitä tahansa muuta. Eli tämä alun perin fyysikkojen tehtävä, että fyysikoilla oli käyriä, ja sillä käyrällä pitää vetää sitä, missä siinä on minimikohta tai maksimienergia tai muuta. Eli hirveän osan semmoisia perinteisiä monivalintatehtäviä voi niin kuin korvata tällä.
Niin siinä on joku ampulipiste, mihin se kiinnittyy sen.
Joo, se opettaja saa siinä tehessään sanoa, että mihinkä tämä tietty asia pitää raahata. Tai voi olla vaihtoehtoisiakin, että jos täällä on toinen Oulu, niin senkin voi niin kuin hyväksyä, jos se siinä sattuisi olemaan hyvä. Voi tehdä semmoisia tehtäviä, että palauttaa kuvaan. Eli hyvin paljon matematiikan tehtäviä on liian vaikea kirjoittaa niin kuin suoraan koneelle, niin sen takia siellä on paljon niillä semmoista, että ne tekee tehtävän, kirjoittaa paperille ja nappaa kuvaan. Ja tämä on oikeasti aika helppo palauttaa kännykällä, että nyt jos tähän tehtävään menee kännykällä, niin silloin kun kännykässä painaa valitse tiedosto, niin kännykkä kysyy, että otetaanko se sieltä niin kuin tiedostona vai otetaanko uusi kuva. Ja sitten se painaa uusi kuva ja tsupsit, se on täällä se vastaus siihen tiettyyn tehtävään. Ja monessa kohti sit voi tehdä semmoisia, että pistää siihen jonkun teoriatekstin tai videon tai muun, ja siitä sitten pitää tehdä havaintoja, jotka otetaan joko jollain monivalinnalla tai semmoisella raahaa tehtävällä tai ihan tekstuaalisella vastauksella, joita ei sitten automaattiarvostella. Että osa pystytään automaattiarvostella ja osa ei pystytä. Matematiikkaa voi kirjoittaa täällä ja näkee sitten saman tien, että miten se tulee sinne. Mulla ei nyt yläindeksiä osaa tehdä tää näppäimistönäköjään. Sitten meillä voi olla ihan tämmösiä piirtämistehtäviä, että on joku ongelma ja piirrä siihen jotakin. Ja näitä ei tietysti automaatti tarkasteta, mutta siellä voi katsoa, että onko se nyt epäjatkuva se funktio. Eli samalla kun mä sitä yhtä tehtävää näytin, että mä voin käydä kaikki sen opiskelijan vastausyritykset sitä katsomasta, niin kaikkia näitä voidaan samalla tavalla selata, että mikä siellä on. Ja jossakin integroinnin opettamissa voi olla semmoista, että mitä tiheämpi integrointiväli, niin sen paremmin päästään siihen tarkkuuteen, mitä ollaan hakemassa. Ja jossain lineaarialgebrassa voi olla esimerkki, että mitä mökille tapahtuu, jos me vähän tuuli pistetään puhaltamaan ja niin edespäin, ja mitä tämä tarkoittaa kuvauksena tuo asia. Ja lapsilla voisi olla ihan tämmöisiä, että järjestelet taas jotakin, että tulee järkevä lasku ja mitä sitä nyt keksi. Tilastotieteilijöillä jotain dataa ja sieltä voi sitten sitä datasta pyydellä kuvia. Ja kemisteillä on ollut tämmöinen puskuriliuostehtävä, että tänne laitetaan jotain litkua ja sitten yhden tipan pistää oikealla hetkellä, mitä en muista millä, no nyt tuolla hetkellä, niin se muuttuu tuo pH aivan hillittömästi niin kuin yhdestä pienestä muutoksesta. Elektroniikassa voi olla tämmöisiä, että tänne laitetaan jotain piirejä ja kytketään niitä jollakin tavalla ja katsotaan, mitä tapahtuu. Esimerkiksi meillä on pääsykokeet ollut semmoisia, että siellä on pieni teoria näistä piireistä, semmoinen sivun verran teoria, että mitä nuo piirit on. Sitten on iso kasa tämmöisiä tehtäviä, mitkä asteittain vaikeutuu. Ja sitten nämä on automaattiarvostelulla, koska nämä on yksikäsitteisiä, niin sitten saadaan sillä tavalla, että kaveri kävelee pois pääsykokeesta, niin se tietää saman tien paljon hänen pisteensä oli. Ja meillä on lukiolaiskilpailuja ja siellä se on sitten sillä tavalla, että siellä on tulos tauluseinällä, että kuka tällä hetkellä johtaa sitä, että se on melkein kuin urheilukilpailu sitten siellä. Ja kerrankin oli yksi kaveri, joka niin kuin viime sekunnille panttasi jotain vastausta, että onko se varmasti oikein, ja se oli häviöllä siinä jonkun verran, ja siinä viime sekunnilla se vielä painoi sen vastauksen pihalle, ja sitten se hyppäsi siinä, niin kuin, että se olisi ollut hyvän urheiluselostajan selostamana hieno juttu.
Ja miten sulla tuo, miten sä teet tuollaisen tehtävän tuonne, että vaan se editorin hallinta siellä?
Joo. Mennään tekemään malliksi, että miten tähän kirjoitetaan. Eli mä menen vaikka tuonne mun omiin dokumentteihin. Ja tämä näyttää, että jos niin kuin tietokoneen hakemistorakenne on vähänkään tuttu, niin tämä yritetään tehdä samannäköiseksi, että meillä on hakemistoja ja siellä niitä dokumentteja. Et jos mä tänne teen, mulla oli muuten eilisen Tampere, siellä ei ole monta, niin laitetaan siihen. Meen vaikka sinne Tampereen hakemistoon ja luon sinne tota uuden dokumentin, vaikkapa tulevaisuus. Tulevaisuus haastaa oppimisen, jaksan niin paljon kirjoittaa. Mä voin tässä valita, että ketkä saa tätä dokumenttia katsella, mutta mä voin valita sen myöhemminkin. Eli mä voin esimerkiksi antaa, että kaikki saa sitä katsella. Mä annan mieluummin tuon Locked in User, koska jos mä laitan tähän yhdenkin tehtävän, niin mä en halua, että tehtävät on semmoiselle, jotka ei ole kirjaantuneita, koska siitä voi seurata hyökkäyksiä. Ja sitten mä voin valkata, kuka saa sitä editoja, kuka saa olla siinä opettajana ja niin edespäin tuossa dokumentissa. Sitten tuo template tarkoittaa sitä, että mulla on esimerkiksi paljon semmoisia, että opiskelijat tekee jonkun suunnitelman tai muu ja siinä on tietty tarkka struktuuri. Niin sitten mä voin sinne hakemistoon tehdä valmiiksi tämmöisiä pohjia, että kun se opiskelija luo tämän uuden dokumentin, niin siinä tulee just se valmis pohja oikeinen otsikoinen ja mahdollisesti parin alustavana kuvanaan. Mutta nyt meillä ei niitä siinä ollut. No niin, tätä lähdetään kirjoittamaan tällä tavalla, että jos mä haluan tähän iso otsikko, niin nyt mulla on iso otsikko, mä haluan, että se olisi, ja tuossa näkyy, miltä se näyttää, eli ei siitä tullut iso otsikko. Tätä kirjoitetaan semmoisella kielellä kuin Markdown, mikä on yksi netissä eniten käytetty semmoinen kirjoittamiskieli. Ja me yritetään tehdä sillä tavalla, että me saataisiin se kirjoittaja oppimaan tämä asia, eli nyt jos se haluaa, että on jollakin tavalla, niin tässä on vähän niin kuin wordimäisesti, että mä voin ottaa tuota tyyliä, vaikka nyt H1, niin sitten mä näen tuossa, että se tuli tuommoisella. Ja jos se ottaa toisen tason otsikon, niin se on sitten kahdella risuaidalla. Ja tuossa se näkee, mikä se on. Eli tällä tavalla me yritetään sitä kirjoittajaa opettaa tähän kieleen, että sen kirjoittaja ei tarvitse heti muistaa sitä, että risuaita tarkoittaa otsikkoa, mutta kun se tuolta sitä aikansa painelee, niin se ehkä sen oppii ja huomaa, että tämä on nopeampi kirjoittaa suoraan näppäimisellä kuin tuolta valihtelemalla. Sitten mä haluan tehdä siihen tehtävän, ja nyt mä en ole. Tämä jää tähän tämä punainen, että mä itsekin muistaisin tämän lukea vielä ennen kuin mä hyväksyn. Että mä tavallaan niin kuin kirjoitan ja sitten mä luen sen ja sitten mä klikkaan pois sitä sen punaisen. Eli nyt jos mä haluan tuommoisen tehtävän tehdä, niin meillä on tämmöinen plugins-kohta täällä. Ja nyt jos mä teen sen se ohjelmointitehtävä, niin mä otan tuolta vaikka nyt Java-ohjelman. Ja nyt mulla on siinä Java-ohjelma, minkä voi ajaa ja opiskelija voi sitä tehtävää tehdä ja muokkailla sitä. Jos mä teen jonkun monivalinnan, niin mä voin ottaa tuolta vaikka monivalintatehtävä ja otetaan tuo kolmas kohta sitä pois ja muutellaan sitten näihin ne halutut tekstit ja palautteet ja muut. Ja nyt jos mä siihen vastaan, niin ne palautteet, mitkä siihen oli kirjoitettu, niin ne mitä? Palautteet siitä pitäisi tulla. Noin, eli ne palautteet, mitä siihen oli kirjoitettu, mutta nyt on aika niin vähissä, että en siihen enempää tehdä. Jos mä haluan tehdä kesken luennon jonkun kysymyksen, niin periaatteessa kun mä menen tuonne luentojuttuun, monestihan mä oon valmistellut ne luennot ja mulla on valmiiksi kysymyksiä, niin sitten mä voin täällä tehdä, että luodaan tänne yksi luentokysymys. Miksi tuo on nyt hengissä oikein? Luodaan tänne yksi. Tuossa on joku vika. Joo, tuo viimeinen kysymys meni jotenkin. Eli nyt vaikka ymmärsitkö mitään. Ja sen tyyppinä on nyt vaikkapa radiobuttoni ja joo vähän pikkuisen. No meni väärin. En mitään. Ja sitten voi valkata, saako niitä pisteitä vai eikö saa pisteitä, 30 sekuntia vastausaikaa. Ja sitten mä voin sen pistää tästä vaikka saman tien tulille. Eli jos teillä on se kone siinä käynnissä, niin teillä pitäisi se kysymys olla siinä. Ja olisi kellään konetta tulilla. Eli sitten nyt se on tulilla ja sitten jos mä haluan, niin haluan, niin mä voin joko, riippuu sitä opetustavasta, mikä on valittu, niin näyttää saman tien sitä jakaumaa, mitä siihen on tullut. Tai sitten pihtata sen siihen, että se kysymys loppuu. Ja sitten voi jatkaa vaikka sillä tavalla, että tätä jakaumaa näytetään opiskelijoille. Ei kerrota vielä oikeaa vastausta. Ne saa keskustella keskenään ja mitä näitä on erilaisia tapoja käyttää pair instruction opetusta. Eli tollaista dokumenttia sinne periaatteessa tehdään, että käytännössä vaan kirjoitetaan, jos joku pitää olla boldilla, niin sitten otetaan se boldilla ja opitaan, että se on kaksi tähteä ympärillä. Ja
jääkö nuo kyselyt luennon aikana tehtyä vaikka tuo luentomateriaali sitten?
Tämä ei näy nyt opiskelijalle tämmöisenä, mutta mä joskus teen sillä tavalla, että nyt jos mä haluan, että tämä näkyy jälkeenpäin, niin mä voin käydä tänne kysymykseen muuttamassa, että tämä onkin dokumentissa oleva kysymys. Ja sen jälkeen mä voin niille, jotka ei ollut luennolla paikalla, niin ne voi sitten vastailla tähän sitten tavallaan vaikka sitä video kattoissa, että miten lystään. 4 minuuttia aikaa kysymyksellä.
Tähän on mennyt työtunteja ihan järjettömästi.
Onhan siihen mennyt työtunteja.
Onko tämä ilmainen lisenssi tai mikä tämä?
Joo, eli tämä lisenssi on, kääntää sen Timiin toisinpäin, eli MIT, eli lisenssi tarkoittaa silloin sitä, että lähdekoodi on vapaa, saa käyttää kuka tahansa saa käyttää, mutta kyllähän se asentaminen on työlästä. Eli kyllähän se oikeasti kannattaa niin kuin valmista installaatiota käyttää. Jos joku haluaa pikkasen kokeilla sitä, niin sitä voi kokeilla tällä meidän palvelimella niin kauan aikaa, kun ei tuo sinne niin kuin tuhansia opiskelijoita. Jos tuo tuhansia opiskelijoita, niin sitten pitää miettiä, että perustetaanko hänelle oma palvelin jonnekin paikkaan, ja sitten se tietysti kustantaa sen palvelimen kustannukset, mutta tuommoinen muutama koululuokka, niin ei se tunnu meidän palvelimessa missään. Jos mä sanoin, että 6000 käyttäjää on nyt, niin jos sinne tulee joku Jyväskylän lukio, niin ei tunnu vielä.
Miten sanotte komponenttien teko sitten, jos joku, onko siihen jotain?
Siihen on ohjeet, että siinä pitää osata ohjelmoida, mutta idea on, että se on tämmöinen modulaarinen, eli siitä on niin kuin tarkka kuvasta, minkälainen se komponentti on, ja kun niillä tekee, niin ne voi tehdä uusia tuommoisia, niin kuin tänä keväänä esimerkiksi tehdään sinne kieltenopettajille semmoisia, mitkä antaa sitä palautetta silleen vaiheittain. Vähän tuota esitystä olitte äsken katsoa, niin vähän samaan tyyliin, mutta niin kuin tietyssä mielessä voi se opettaja itse päättää se älykkyyden, millä se annetaan.
Onko niitä avoimia kursseja?
Siis ainakin kaikki meidän kurssit on avoimia, ja minun mielestä noin matikan kurssit, tilastotieteen kurssit ja muut, niin niitä saa kuka tahansa lukea, mutta silleen suorittamista ei välttämättä ole kaikissa. Mutta meillähän menee tämmöinen kansallinen DEFA-projekti, Digital Education for All, niin sen puitteissahan tarkoitusta tulee niin kuin eri oppilaitoksilla sitä avointa materiaalia, mitä voi käyttää. Se yksi fysiikan kurssi siellä on malliksi lukiosta tehtynä, ja kyllä kai se on siellä, että sitä voi kuka tahansa käyttää.
Niin, ei se mitenkään salattua.
Niin kun katsellaan, että miten se on.
Ja siellä yritin käyttää sitten, että niitä liukutkimintä sai vaikka joku heittoliikkeen, niin sitten piirsi kuva ihan sen perusteella ja laski
ajan. Niin, että heittääkö kovaa vai vähän sen lentää pitemmälle. Niin. Muuta? Onhan mä vähintään 5 vuotta niin kuin vielä työelämässä, sitten riippuu, että onko enempi vai en, mutta kun tämä lähdekoodi on avointa, niin toivohan mä, että siihen syntyy semmoinen porukka, joka sitten, jos siinä on riittävästi massaa, niin joka sitten jatkaa sen ylläpitoa sen jälkeen. Ja se, mikä tähän asti on olemassa, niin eihän se lopu ennen kuin sähkö loppuu. Että tavallaan silleen niin kuin, aina joskus ihmetellään näiden systeemien elinkaarta, että mulla on jotain sulatettuja järjestelmiä, mitkä mä oon tehnyt 30 vuotta sitten, ja ne tulee nyt, että nyt tämä enää toimi, niin batteri on loppu. Batteri takaisin, ja sitten se jatkaa elämää. Että kyllähän näissä niin kuin usein pelotellaan vähän turhankin paljon sillä, että se lakkaa olemasta. Mutta sitten jos se lakkaisi jostakin syystä sen, niin senhän voi nykyisiä pilvipalveluita saa ostaa miten vaan, että se voi hätätilassa siirtää semmoisenaan.
Sehän voi asettaa mihin vaan tuossa olotalaisikkoa.
kun tämä on siellä visio.
Kyllä, mutta joku pitää sinne sitten asentaa, niin sitten siellä sitä kyllä pitää.
Osaajia riittää.
Uusia visio.
Rahalla saa hevosella pääsee, mutta tämä olisi niin kysymys, ajattelee, niin kuin, että organisaatio rupeaisi niin kuin laajemmasti houkuttelemaan opettajiaan johonkin, niin kyllä se niin jollakin tavalla pitää vastata.
Joo.
Siihen kysymykseen, että mitä jos...
Silloin se tosiaan, että jos käyttö laajenee siihen määrin, että ei voi näin yliopiston palvelimella olla, niin silloin se tarvittaa omaa tietohallinta. Mikä siellä on?
Se ei aina ole läpi uutta juttu sekä.
Kyllä minusta ideana tuo on se, että niin jonkun pitäisi herätä siihen, että miksi oppikirjoja tuotetaan. Siis eihän tuommoista kirjakirjaa välttämättä tarvitsisi enää tuottaa.
Mutta pointti on, että sen, kun tekee tämän, niin senkin saa tehtyä sieltä
saa,
sitten,
mutta, niin,
mutta ei ole pakko.
Siis mahdollisuudethan tämmöisessä on paljon enemmän kuin oppikirjassa pelkässä. Niin kuin, paljon monipuolisemman saa niin kuin tehtäviä tämmöiseen kannalta, että siinä on tehtäväkirjat ja kaikki samassa.
Et saa sitä koodia sen kirjan kanssa kokeilemaan.
Niin.
Ja
aina päivitetty, että jos virheet löydetään, niin se on heti korjattu sinne kirjaan.
Siis nimenomaan tämmöisessä yliopisto-opetuksessa on se tyypillistä, kun ruvetaan kirjoittamaan sitä materiaalia, niin sehän on hyvin keskeneräinen se materiaali, kun aloitetaan. Ja sitten se hioutuu siinä kurssin aikana ja vuosien varrella niin kuin eteenpäin, että mitä enemmän se on inkrementaalista se kirjoittaminen, sitä paremmin tämä sopii siihen hommaan. Just sen takia, että jos ne tulee jotain uutta, niin kuka tahansa näkee, että tuo uutta, se jää tavallaan silleen välistä pois. Että jos menee väliin lisää uuden, niin kyllä ne huomaa sen, että tonne on tullut uutta asiaa.
Ja se, että päästään opiskelijat muokkaamaan, niin sehän on semmoinen niin kuin tehokasta oppimista. Ja se kaverihan tajuaa silloin jotakin, jos se pystyy korjaamaan sen.
Ottaako tämä järjestelmä kantaa sen materiaalin tekijän oikeuksiin jollakin tavalla?
Niitä tullaan määrittelemään siinä DEFA-projektissa, mutta siellä niin kuin jo ministeriön ohje on, että ne materiaalit pitäisi olla avoimia sitten, mitä tehdään, mutta niitä on sitten sitä avoimuuden tasoa monta erilaista, että semmoista, että saa ottaa ja muokata sitä täysin tai saa käyttää, mutta ei saa hirveästi muokata, että siihen varmaan tehdään näihin sitten niin kuin joitakin stämppejä niistä tekijäoikeuksista, että minkä sinä saa valita, mutta ministeriö ei rahoita niitä, jos ei ne niin kuin ole semmoisia, että sinä pyritään siihen avoimeen materiaaliin.
Miten tässä tunnushallinta menee?
Tunnushallinta menee meillä tällä hetkellä silleen, että sinne voi kirjaantua niin kuin meidän yliopiston tunnuksilla, tai jos ei ole niitä, niin voi luoda itsellensä sähköposti. Eli tuossa on, kun se aloittaa, niin siinä on kirjaantuminen ja sinne voi ottaa sign up, ja silloin se lähettää sulle salasanaan, millä sä voit sitä tehdä, ja niille voi antaa eri tunnuksen. Seuraavaksi siihen lisätään tuo hakakirjaantuminen, mikä on niin kuin yliopistojen semmoinen yhteiskirjaantuminen, ja sitten pitää katsoa, mihin nämä menee nämä koulujen kirjaantumissysteemit. Varmaan siihen joku Facebookin ynnä muukin kirjaantuminen jossakin välissä tulee, mutta sitten niitä oikeuksia voi antaa sitten jatkossa, että niin kuin eri tasolla, että semmoinen Facebookin kirjaantuminen ei välttämättä saa yhtä paljon oikeuksia, kun saa sitten semmoinen tavallaan niin kuin luotettavalla tavalla tunnistautunut just semmoinen haka- tai kouluihminen voi saa sitä enemmän oikeuksia, ettei sinne päästä hirveästi niin kuin spämmäämään tiettyjä materiaaleja.
Google,
no mä koitan niistä Microsofteista pysyä erossa, mutta Google voi olla ihan realistinen yksi vaihtoehto semmoiseksi alimman tason kirjaantumiseksi.
Että se on niin kuin...
No kun niistä ei kukaan tiedä, mitä ne maksaa ja muuta, että en mä niitä, mutta koulumaailma se... Mikä se on se uusi systeemi tulossa koulumaailmaan joku? Sitä pitää seurata, että miten se tehdään, mutta tällä hetkellä niin kun, että kaikki mikä tähän on tehty on semmoista, mitä mä oon tarvinnut. Tai jollakin ollut selvä tilaus siihen, mutta mitä ei ole semmoista tehty, että jos joku joskus tarvitsisi. Eli nyt jos ei ole lukiokäyttäjiä, niin ei meillä ole järkeä niin kun lähteä tänne pistämään paukkuja siihen M-passiin. Mutta jos tulisi lukiokäyttäjiä ja ne haluaa sen, niin sitten se niin kun nousee prioriteetissa ylemmäksi. No ne pääsee aina sieltä tekemään sen oman tunnuksen ja muuta, että niille toimii ihan hyvin. Mutta nyt se on enemmän siitä opettajan aktiivista kuin että mitä se haluaa tehdä, tai ihan ne tilanteessa, että opettajan ryhmä aktiivisuutta, millaista materiaalia ne haluaa tehdä. Että
tekoälykuvio.
No se on sitten, kun se on oikeasti olemassa. Nythän se on oikeasti huijausta se tekoäly. Ei minusta tuo ollut tekoälyä, että siinä on niin kuin monivalintoja ja niistä lasketaan, montako ruksia on tehty. Että nykyisin kaikkea nimitetään tekoälyksi. Ruvetaan puhumaan sitten, kun se on ihan oikeaa tekoälyä. Niin kyllähän me sitä seurataan. Meillähän on paljon tekoälytutkijoita tuolla. Että kyllä erityisesti mua kiinnostaa se luonnollisesta kielestä jotakin saada, mutta se on kuulemma sitä, että pitää olla 10 000 näytettä, että sitä saadaan mitään. Että ei me päästä koululuokassa vielä siihen, että saataisiin 10 000 näytettä, että tuosta arvostellaan jotakin.
EU-kohan on sitä tutkinut uskaus.
Joo. Muuta. Jos joku haluaa käyttää, niin menee vaan sinne ja sitten tuolla yläpalkissa on se oma nimi ja sieltä menee omat dokumentit ja rupeaa lisäälemaan niitä kirjoittaa. Ja varmasti aina tämmöistä käyttäessä tulee ongelmia. Ohjeita on tolkuttomasti tuossa Tim-logosta, kun klikkaa, niin pääsee aina tänne etusivulle ja sieltä meillä on tuo käyttöohje. Ja jotta näkee, minkä kokoista järjestelmästä on kyse, niin tuossa on lista noista muista ohjeista ja jokainen niistä, että tämä on oikeasti aika iso järjestelmä jo, ei ole mikään pikkusysteemi. Ja silloin varmasti tulee niin kuin jotakin ongelmia, kun tekee siinä, ja silloin ilman muuta ottaa meihin yhteyttä, niin me neuvotaan ideoita siitä, että millä sitä mahdollista opettajan juttua voitaisiin lähteä tällä tukemaan.
Onko se ollut kuin vakaa tuo alusta?
Ainoa epävakaus on siinä, että ylläpitoa haluaa välillä säätää IP-rajoituksia tuohon verkkoon, ja sitten saattaa hetkellisesti olla, että joku Suomen kolkka on tippunut pihalle, koska ne IP-osoitteet ei ole enää semmoinen jatkuva avaruus, vaan siellä on reikiä, niin siellä on ollut joitakin semmoisia. Ja ulkomailta ei tällä hetkellä pääse, jos ei erikseen pyydä.
Pelätään. Mitä on tuossa teknologia-alusta?
Teknologia-alusta on, että Pythonilla kirjoitettu palvelinkoodi, TypeScriptillä selainpään koodi, Flask on se palvelinpään framework. Jokaisesta tuommoista ohjelmasta, minkä sä pistät käyntiin tästä, niin käynnistetään meidän palvelimella oma Docker-kontti, jolla se ajetaan se suljetussa ympäristössä, jotta se ei voi tehdä mitään pahaa se ohjelma, mikä siinä oli. Sen takia se kestää hetken, että se siinä ajettiin, kun se käy aina meidän palvelilla ajamassa sen ohjelman. Muuta. Mä en näe kuin yhden ongelman. Mulla pitäisi olla Stetsoni päässä ja ääntää amerikaksi ja sitten pitäisi olla hirveä hintalappu. Sitten tämä menisi kaupaksi. Sillä se, että se on ilmainen ja se on suomalaisen tekemä, niin kukaan ei usko, että se voi olla olemassa.
Sitten jos ei tee markkinointivideota eikä käy tuolla pyörimässä vähän tuolla opetusministeriössä suomalaisessa. Kyllä se markkinointi siinä on se kaikista tärkein.
Niinhän se olisi. On tässä tämmöisiä pelillistämisiäkin, että näkyy tämmöisenä linnoina, että miten on edistynyt, mutta ei ne nyt enää aikuisissa niin valtavasti herättänyt tarpeita kuin ehkä lapsiporukassa voisi olla. Mutta semmoisiakin sinne saa, jos haluaa. Joo, minä pistän nauhoituksen kiinni.